Zirratian, hemen gonak, zazpigarren saioan. Iluntzeko 10ak dira, eta, bueno, bihartik aurrera, hemen esango eta jarriko dudan guztia podcastan entzungai egongo da. Eta, bueno, ba, jarraitzen dugu, konfinatuta. Ez horren, konfinatuta, ez? Geroz eta askiago. Ia kontrolatzen dugun, askatasun hori. Atzotik lehen fasean sartuta. Eta hirugarren fasean topatuko dugu elkar. Pelikulak zion bezala. Diot, provintzien artean mugitzeko aukera izango dugulako. Hirugarren fasean. Eta nik taldekideekin ensaiatzeko gogo izugarriak ditut. Asi que itxaron beharko dugu. Bueno. Bitartean bost emakume ekarri dizkizuet gaur. Irukotea, irukote bat eta bi sortzaile. Desagertutako taldeekin jarraitzen dut, saio honetan ere, aurrekoan mormore talde zarauztarra gogoratu genuen. Eta oraingo ba Zarauz nere ba erdi naiz eta hiru taldekideak herrialde provintzia ezberdintetakoak izan ba Zarautzen izan dute topaune eta bertako hori beste emakume talde potente bat Dakart eta dagoeneko desagertuta Tramcopters entzun duzue. Urrian beste bat nire lehen saioan haien inguruan aritu nintzen eta saio honetara ekartzea ba buruatu zait naiz eta taldea esan bezala 2019an desagertu zen. Ba apirilaren 26an abesti berri bat aurkeztu zutelako sarean. Banatu aurretik grabatu zituzten pare bat kantu eta bat aurkeztuko dizuet gaur Daik izenekoa gero entzungo dugu. Eta kontatuko dizuet ba haiek eta Txinik bereziki kantaren inguruan esan didana. Bueno, entzun berri duguna Dance da eta Tramcopters taldearen disko homonimo eta bakarra izten duen abestia da. Ez dakite egindako azkenetakoa izango zen, baina besteekin konparatuta, diskoko besteekin konparatuta, bestelako soinu dinamika landuago bat somatzen diot. Bandak dagoeneko fusionatu izan balira bezala eta nik pentsatzen dut azkenetarikoa izango zala ez dakit. Baina diskotik gehien entzun zena da eta merezi du gogoratzeak. Diska aparta izateaz gain, ba abesti hau oso ona iruditzen zaidalako. Bueno, taldea Maider Fernandez Txinik baterian, Leire Kortajarena Kortak basuan, gainera Kortak diseinua egin zuen, oso diseinu guapoa diskoaren Kortaipega ez izen artistikoarekin berak diseinatu zuen diskoaren azala eta barrualdea. Eta Miren Arbaiza Maizek gitarran irureko osatu zuten taldea 2016-tik 2019-ra arte. Eta bueno, punk soinuan oinarritutako erritmo eta ahotsak airean, indi eta surf ikutuak zituzten, bereziki gitarran, Mirenen gitarretan. Eta bueno, naiz eta haiek ondo pasatzeko eta jolasteko taldea zela adierazi zuten eta oso ondo gainera, os primeran pasatzen zutela ikusten genuen, entzuten genuen. Ba nire iritzi apalean eta urrutia llegatu baziren ere, Euskal Herri mailan, ba genero hori egintzen zuten, genero hori Euskal Herrian jorratu zuten eskasinetakoa izanik, oso talde gutxik jorratu du surf eta punk eta underground soinu berezi hori. Ba sormenerako zuten trebetasun hori eta originaltasunak ba nik uste dut asko zurrunago eramango zituela jarraitu izan balute eta bueno denbora zentzatze hori daukat euskal talde presiatuenetako bat izan zela, behintzat niretzat. Emakume bezala, ez bakarrik, ba, esan dako ez daugarri ba hori, hoien gatik berezinetako bat. Benetakotasun horrek eman zien nortasun bat, eta jarrerak ere nortasun bat eman zien, eta abestien kalitateagatik ere, eta originaltasunagatik. Eta ba hori, denbora, igual agian denbora falta izan zitzaila, ba, elkarrekin urrun egibizi zirelako, elkarren handik ez dakit, baina bueno, Txinirekin hitz egiteko aukera izan dut eta gogoratzen duten bizipinetaz galdetzean, ba berak hori umorea euren arteko ardatza zela erantzun dit, bai musikalki zein pertsonalki. Hirurak elkartzean sortzen zen roio honak egindako kontzertu, grabazioen txegu eta bizipen guztiak topera disfrutatzera eraman zituela. naiz eta hori provintzia ezberdintakoak izan eta horrek zailtasunak ekarri zien. Izan ere, taldea sendoago edo hobeto lantzeko traba nagusietako bat izan zen denbora falta. Lana eta proiektu paraleloak zirela eta. Hala ere zorte handia izan zutela onartzen dute. Esperientzia hori bizitzearena, izan ere laugarren kontzertua Londresen eman zuten. YouTubeen ikusgai duzu entzun berri duguna bestia Londresen jo zutenean, Dance. Eta bira bat egin zuten Kataluniatik eta Logroñotik 2017an elkarrekin joan ziren furgonetan, ze bizipen politak, ez, furgonetarenak. Ba hori hondartzako hondartzan udaberriko lehen bainua Gironan gogoratzen dute. Bai bizipen ederrak, ez? Talde batek behar dituen bizipen hoiek, ez? Azken bidaia Berlinera egin zuten iazko irailan. Ba putzuzulora berdineko bi talde etorri zirelako beraienkin jotzea eta gero Berlinen antolatu zuten jaialdi batetara gonbidatu zituztelako eta pasada bat zela gogoratzen izan zela gogoratzen dute. Hombre, Berlinen no te digo. Berlinen eta jaialdi bat. Berlin zoragarria da horretarako, musikarako eta gaztetxe zoragarri hoietan jotzeko. Igandeko tekno sesio batean dantza egin eta guzti egin zutela eta gogoratzen dutela. Gozaldu orduko ala teknoa dantzatzera alegin zutela. 2018an aurkezpen disko aparta grabatu zuten Shot Studioan Ander Barriosorekin eta kontatzen dute beldurrak eta inseguridadeak gainditzeko ere umorea erabili zutela berriz ere. Egun haiek udaleku bihurtuz. Oso pozik gelditu ziren esperientziarekin eta diskoa berarekin ere, eta baita gu ere. Nik diskan hartzen diet asko, esan nion behin Mireni hartzen diedala Women, ez dakit gogoratzen duzuen talde hura, 80. hamarkadako talde suitzarra, Women, eta ahotsak eta gogora ekartzen didate bai, talde hura. Haien musikak izandako harrerarekin oso pozik daude, egia esan. Gogoratu behar dugu eszenatokira mozorduta agertzen zirela eta horrek erosotasuna edo lasaigarria zela onartzen dute. Eta izan ere titular batean irakurri zuten bezala oso serio hartzen zuten ongi pasatzearena. Eta bete-betean asmatu zuen idatzi zuenak. Gogoratzen dute norbete galdetu ziela zergaitik mozorratzen zarete horren ondo jotzen duzuenean. Hain ondo jotzen duzu eta zertarako mozorrotu. Badirudi, hortik ondorio estatu zuten, eszenan seriotasuna eta trebetasuna eskutik datozela, ez? Eta kolokan jartzen zuten kontzeptu hori beraiek argi adierazi zuten bezala. Lehen esan dut, egun hauetan desagertu aurretik grabatu zituzten abestetako lehena aurkeztu berri dutela sarean. Daik izeneko kanta puska entzungo duguna orain. Gitarra lerroek eta erritmo markatuek 80. hamarkadako eta talde feminino eta basuaren presentzia ere, basua oso presentea da, basuak ematen dio punk ikutu hori, ez? Eta abesti honetan 80. hamarkadako talde feminino anitzen eragina somatu dut, agian ez dituzte entzun, baino indi eta punka hamarkada horretako ez dakit entzungo zituzten nik adierazten ditutuanak esan nahi dute. Electre Lane adibidez, gogora ekarri dit, Electre Lane egiten zutena. Eta, bueno, nik uste dut abestia honek bai oso argi adierazten duela euren garapen hori, ez? Azkeneko kantuak izanik oso argi somatu dute bai teknikoki, bai soinu aldetik, zer nolako bide berriak hartzen dituzten. Eta ni pentsatzen dut orain arte egin duten onena dela. letrari dagokionez, Txinike kontatu bezala gorputzetik sortutako zerbait adierazteko beharretik egin zuten. Daik ingeleraz boiera edo lesbiana esan nahi du. Eta etxea eta kalearen arteko desorekaz hitz egiten du. Etxean jaso dezakezun bazterketa edo onarpen ezak nola eragiten dizun kalera ateratzeko orduan. Bestetik, kalean lesbiana bezala identitatea sortzen, ahalduntzen, partekatzen eta ahazten zoazela oso indartsu sentitzeraino. Babestua sentitzen zarela zentzu batean eta gero itxean bueltan zarenean jasotzen duzun beste alderdi ilun hori salatzen dute abestian. Desoreka hori eta nola eragiten duen emozio batek bestean. Azkenengo kontzertuetan jotzen zuten beste kanta batekin batera eta grabatzea erabaki zuten banatu aurretik. Eta aurtengo lesbianen ikusgarritasun egunean aurkeztea erabaki zuten eta asmatu gainera pilo gustatu zitzaigulako Drumcutters taldeak egin zuen guztia bezala. Penaz, horren talde berezia agurtu izana auskalo agian etorkizunean itzuliko diren galdetu diot Txiniri gogoa eta denbora badute. Eta, bueno, berak esan dite, bai, balitekela, baino polita dela edo derra dela ere gauza bat ireki eta iztea. Eta hor geratzea, ez? Bizitako guzti hori. Eta zein oroitzapen polita dituzten, eta zein lagunak diren hirurak. Ikusi ditut hirurak batera pare bat aldiz, eta zein lagunak diren, eta ze magia dagoen hiruren artean. Hori somatzen da, elkarrekin ikusten dituzunean. Hori espero dugu ondo gogoratzea bizitakoa eta alba da mesedez itzultzea etorkizunean. Daik abestiarekin usten zaituztet eta beste gauza bat taldea zuzenean galdu bazenuten, kontzertu oso bat ikusgai duzu, Gladys Day 2017ko jaialdikoa YouTubeen. Esan didate bai eta ikusi dute entzun dute. Soinu aldetik ez dela oso soinu ona, baino hala ere hori gartzen duzuen taldearen magia guzti hori eta rollo on hori eta nola trebatzen ziren. Daik abestiarekin usten zaituztet, Drumcutters.
Kalearen Let you die, not dying, not to end.
Bueno, jarraitzen dugu Dream Copters euskaldunen atzetik entzun berri dugun kantua Big Thief talde potolo horren nire favoritonetako bat da. Eta zergaitik ba Big Thief aukeratu dut Adrian Lenker sortzaile ari buruz hitz egiteko. Hau ere nire gutxunetako bat da, iztugarri miresten dut emakume hau. Indianapoliseko hori sortzaile, abeslari eta gitarjole fina aparta da. Maite minutan auka emakume honen talentuak eta magiak. Big Thief taldeko burua izateaz gain, bakarkako hiru disko eta bi EP atera zituen. Bi EP horiek Backmixed taldekidearekin batera eta senar oiarekin batera ze garai hartan elkar ezautu zutenean eta elkarrekin grabatzen hasi zirenean ezkonduta zeuden, dagoeneko ez daude eta lehere taldean jarraitzen dute elkarrekin, mirestekoa. Eta, bueno, zer kontatuko dizuet, ba, txikitan sekta kristau batean hasi zutela gurasoek, 6 urte bete arte. Eta 13 urterekin, bueno, 8 urterekin egin zuen abesti bat, eta 13 urterekin bat zegoen bere lehen diskoa grabatzen. Etzen institutora joan, eta ordez Berkliko musika eskolan graduatu zen, Susan Tedeschik emandako bekarekin. Guraso ibiltarien bizimodua pop izar gaztetxua izateko bidean, bidera eraman zuen. Ba, gurasoek buruan zeukaten ametxen edo beraentzako pop izar izateko ametx hori ba bideratu zuten alaba eta bat batean berak ezetz utzi zuen dana bertan behera eta bere karreraren norabidea guztiz aldatu zuen, New Yorkera joan zen eta Backmixed ezagutu zuen bertan, New Yorken. Amerikar indie folk rock eszenan den talde bikainetako bat sortu zuten elkarrekin orduan, Brooklynen. Lau diska aparta atera dituzte, Masterpiece, 2016koa, Capacity, 2017koa, UFO, edo UFO Friend, 2019an, eta Two Hands, 2019an ere, Two Hands eta UFO zerikusi handia dakate, soinuari dagokionez, eta esaten danagatik Two Hands, UFO-ren B aldeak edo grabatu etziren aldeak izan litezke. Haien soinua deskribatu duten esaldien artean, nire favoritoa da, irismenetik kanpo dagoen maitasunaren irudi auskor zaratatxuak egiten dituztela. Basuan Max Gertzak eta baterian James Krivtseniak, zelako abizenak lehenengoa, Israel darra da. Eta bigarrena, ez, estatu batu horra da, baino familia, bai, ekialdeko, Europako ekialdeko familia izango da. Bueno, haiek laurek osatzen dute, oso pertsonaia bitxiak dira, zuzenekoan ikusten badituzue, jabetuko zarete, bere ala norberak daukan pedradaren, pedradari begiratu, ze norberak daka bere izakera berezi hori, Backmixed jotzen duen, gitarra jotzen duenean espasmo modukoak ematen dizkio. Basularia Max mozorrotzen da, noizean behin edo, bueno, askotan. Eta bateria jotzen duenean ematen du, ez dakit, zerbait hartu duela edo, ez dakit, hartzen dio dane jarrera hori. Oso bitxia da, ikusten baitu zuen elkarrekin. Eta gero, ba, aneren, Adrianeren, sartzen denean hor, abesten da sortzen nola sartzen den barruraino trantzen balego bezala, ez dakit. Oso bereziak dira Laurak eta bat egiten dute primeran. Esatu nuen bezala, irismenetik kanpo dagoen maitasunaren irudi auskor zaratatxuak dira haien ezaugarri nagusia. Eta Adrianek botere hori dauka, zorgindu egiten zaitu, haren barnean gordetzen duen samurtasun horrekin. Naiz eta kanpotik emakume gogorra ematen duen fisikoki, bueno, izan du aldaera bat, bilakaera bat edo izan du, urte batzuk ez zituena, eta gaur egun argazkian somatuko zenuten, aurkezpen argazkian somatuko zenuten zalako indarra duen, zein gogorra den, eta atxekabetua ematen du Adrianek. Min izugarri bat pairatu izan balu bezala, keinu hori antzematen diot. Eta hala ere, edertasunaren soinua aurkitu duelakoan nago, bat egin duela. Bere abestien hitzetan ez dago fikziorik, bizi duen guztia deskribatzen du, askotan benetako izenekin ere. Bere kantuek artisau urreintzako piezak dirudite, folke espirituz bustiak, baina generoaren klitxe bakar bat ere gabe. Ahotsen eta gitarren jokoan aurkikuntzaz beteak. Gainera, Adrianek bere abestiak berotan erregistratzearen defentzaile sutsua da. Berrikuspenak eta gogoetak jaiotzean laguntzen dien txinparta itxugarri hori kentzeko denborarik eman gabe grabatzen ditu. Horrela sortu da eta horrela grabatuko dut. Eta diskoetan somatzen da hori. Bi disko aukeratzekotan, haienak, bueno, Laurak bikainak badira ere, Capacity eta bereziki UFO aukeratuko nituzke. Azken honetan Adrianen bakarkako diskoekin aurrez grabatutako bi abesti topatzen ditugu, From eta Terminal Paradise, horren gero entzungo duguna. Biak, hori esan bezala, Abiskiz 2018ko bakarkako diskoan grabatu zituen berak bakarrik. Gitarra hutsean grabatutako disko bat da, Abiskiz, entzun ezazue. Inoiz entzun dudan gauzarik ederrena da, disko hau. Ziurtatzen dizuet, alba duzu entzun, eta, bueno, ikusiko duzu. Capacity diskoa sortzeko, aurrekoa, adibidez talde osoa, baserri batean itxi ziren, bueno, hori Euskal Herrian ere, badakigu, zer den, ez da? Negu gorri erdian, elurrak inguratuta, eta bere jarduerak sortzen zituzten, bueno, estudioa bertan zegoen, noski, eta sortzen zituzten abestiak grabatzea zen, asijar, ura, agua de arze, aurkitut, agua de arze, zuaitzetatik zuzenean biltzea, eta ardiei, oilaoei, eta angorazko untxiei jaten ematea mugatzen zen. Haiek ziren haien jarduerak grabatu bitartean. Haien hitzetan, Capacity albumean iluntasun ilunagoa eta argitsuagoa daude. Abestiek auto-onarpen maila sakonagoa bilatzen dute. Kantu guztiek adierazten dute bizitzak nola desmoldatzen eta kolpatzen dituen gizakiak, eta nola birsortzen garen alegin handiz gure aurpegirik ahulena berriz eskaintzeko. Izakera auskor horrek zerikusi handia du Adrian Lenkerrek musikarekin duen harremanarekin. Berak esaten du, egunero nire gitarrarekin eseri beharko banu bezala sentitzen naiz. Bizirauteko metodo bat da. Ez dut musika egin nahi dudalako edo karrera bat eraikitzeko. Bizitzarekin lotzen hauen modua besterik ez da, botika bat da. Entzungo dugun kantua, orain, UFO edo UFO Friend disko azken aurreko diskotik, disko helduago batetatik hartu dut. Oraingoan Adrianek bere buruarekin eta bereziki inguratzen duenarekin dionarekin bakeak egin duela dirudi, esnatu eta bizi duena sentitzearen ahamena berreskuratzeko gai dela adierazi bezala, abestu eta oihukatzen du, batez ere Kontakt lehen abestian. Eta hala ere nik jarriko izudana, hori lehen aipatu dut, Terminal Paradise izango da, harri bitxi bat iruditzen zait. Eta gogoratu abizkiz bere bakarkako diskorako sortu zuela berak bakarrik. Baina oraingoan talde osoarekin jotzen du, dimentsio berri bat hartzen du kantuak. Eta aurretik taldeak Adrian indartzea bilatzen zutela ematen bazuen ere, honetan, disko honetan, laurek harmonia perfektuan bat egiten dute. Abestiek zati bakoitzaren batuketa gabe zentzurik ez balute bezala. Ba, Terminal Paradisekin utziko zaituzte eta Adrian Lenkerren arimarekin disfrutatu Big Thief.
ukituak itzgario deseroso migrai gezurtiak jario deseroso mingai gezurtia
Big Thieves zoragarriak entzun ondoren amaitzen goaz Euskal Herriera itzultzen gara beti bezala nire beste kutxunetako batekin saioa garin, saioa bakarlari Legorretarraren Galbaeak abestia entzun dugu. Ateak bere laugarren diskoan aurkituko duzuena. Beste bat programan parte hartu nuenean, urrian, saio oso bat eskaini nion berari. Berarekin zuzenean hitz egitea buruatu zitzaidan, eta elkarrekin birpasatu genuen, grabatu egin nuen, da gero programan jarri nuen grabazio hori. Donostiako Tabakaleran bat egin genuen. Eta bere iragana eta gogoratu genuen bere iragana eta oraina aurkeztu. Ze egun haietan ateak diskoa aurkeztu behar zuen. Justo izan zen, saio horretan izan zen abestiak entzuten ziren lehengo aldiak. Eta gaur ere lekutxo bat gorde diot. Saio ura entzun ez zenuen ontzat, eta gustoko baduzue esango dudan eta jarriko dudana bilatu beste bat saioa, laugarren saioa izan zen, eta elkarrizketa osoa entzungo duzue. Saioak badu xarma berezi bat, nire ustez, nahiko deskonetatuta dagoen sortzailea da, orduan purutasun horretatik sortzen du. Bakardadetik sortzen du. Ez du euskale eszenan zuzenekorik eskaintzen. Jende aurrean jotzeari utzi zion. Ondo eza jarraitu bat pairatu zuelako. Azken kontzertuetan eman zituen gutxi hoietatik azkenengoetan gaizki sentitzena hasi zen jende aurrean eta utzi zuen kontzertuak emateari orain dela 7 urte. Hortaz ez dago estenarekin guztiz konektatuta musikari eremutarra moduan agertzen zaigu, eremutarra ermitaino, ermitaina moduan agertzen zaigu, noizean behin, 7 urtetan behin, adibidez, oraintxe egin duen bezala, iaz egin zuen bezala. Ateak 2019an atera zuen audio formatuan bakarrik, Bandcampen, eta badoken ere entzun dezakezue. Ez du diskorik aterako, ez du kontzerturik emango, baina hortze duzu entzungai eta salgai Bandcampen. Eta badoken entzungai. Sei urte lehenago Natura izeneko lan organiko zoragarria atera zuen. Joseraba Irazoki eta Felix Buffek gitarren eta baterian lagundu zioten orduan, eta beste musikari batzuen artean, eta bi musikari bikain hauekin errepikatu egin du Ateak diskoan, eta oraingoan hirurak bakarrik agertzen dira. Emitza soinu intimo bat da, baina betea, jantzia, oso jantzia izan da. Haren oinarriari, ebe saioaren oinarriari gehitu zaion gorputza edo, bueno, Josebaren gitarrak eta Felixen erritmoak, ba, izugarrizko diskoa osatu dute azkenian. Gero entzungo dugu, jarretuko dugu entzuten. 2018an Matrioska Heart atera zuen, eta honetan Joseba Balestenak lagundu zion gitarran, eta izugarri ederra geratu zen ere. Gitarra bere gitarra, saioaren gitarra, eta Joseba Hansten gainetik, eta izugarrizko soinu atera zuten bien artean. Eta urtebete lehenago Particular Land atera zuen bakarrik, beste instrumentorik gabe. Lehen bi disko hauek partekatzen zutena zen saioak Amerikar eraginengatik jasotako ondarea. Ingelera eta euskara partekatzen zituen hitzetan, gaur egun denak euskara sortzen baditu ere. Euskara utxean sortzea gainera askeago sentierazten duela onartu berri du elkarrizketa batean. Eta lehen abizti haietan, gaztetasuna antzematen zen, eraginetatik edandakoa ba, esperimentatzeko grina, bere grina adierazten zuen. Oraindik ikasten ari zenaren kantak ziren, eta oraindik ere ahots propioa ez zuenaren lana, naiz eta ahots izugarri genuinoa, eta ez dakit nola esan ingeleraz ere nola abesten zuen, ala ere berak onartu du bere ahots propioa ez zela ingeleraz abesten zueneko ura. Baina hori, izugarrizko kalitatea eta originaltasuna eraikitzen zituen, melodia eta ahotsa gitarra hutsean. Ondoren galdu den inozentzia hori somatu da azken bi diskoetan, bereziki Ateak diskoan. Letra zuzenak dira, ausartak, ariman biluztearen beldurra galdu duenaren ariketa bat da. Eta adibidez Galbaeak entzun duzuena, ez daukainolako trabarik adierazteko, norbaitenganako gorrotoa, filtrori gabe, adierazten du, harreman konfliktibo edo amaitutzat eman den harreman baten konfliktuak eta kontzientzia txarra kafearekin edaten dituen bitartean, berak esaten duen bezala. Instrumentazioari dagokionez, Galbaeak diskoan aurkitzen dugun landuena iruditzen zait, bikaina. Eta ondoren entzungo duguna berriz, disko beretik hartuta, saioaren alderik gozoena adierazten du. Badira diskoan beste batzuk ere, oso gozoak direnak eta oso melodiotsuak direnak. Oihukatzen du izena daka, abestian, maitatzeko beharra edo senaren inguruan aritzen da, melodia argi, distiratxu eta puruak josita. Isiltzen dugunaren atzean, edo gure idatzi edo ametxen atzean, erraietatik sortzen zaigun maitatzeko desioari buruz abesten du, adierazpen zintzo batean. Oso esaldi eder batek irekitzen du abestia, atea itxita eta giltzaren faltan, begiak zerrailean iltzatuta. Ze esaldi polita. Diskoa 2018ko abendua eta maiatz artean sortu zuen. Abenduan Anarik feministaldira 2018ko abenduan Anarik feministaldira jotzera gomendatu zuen, jakinik aspaldian etzuela jendaurrean jotzen, baina benetan miresten zuelako Anarik, gomidan pena luzatu zion eta onartu zuen, antxe agertu zen. gitarra akustikoa bakarrik, etzen entxufatu. Eta, bueno, antxe nengoen ni ere kontzertuan parte hartzen nuen, eta bera ikusi bezain laster antzeman nion magia hori edo duende hori, ez? Sortzaile intimo eta barrukoiaren karma hori. Bakarkako bizpairu abestien kontzertua izugarria izan zen. Oso eroso somatu nuen. Agian, berak, beranduago esan bezala, agian emakumeen artean egoteak lagundu zuen, depresio gutxiago sentitu genuen denok. Eta amaitzean, ba, gero elkarre ezagutu genuenean, ba, luze egon ginen, gau hartan hitz egiten, eta sormenaz, eta jotzeaz, eta orduan kontatu zidan, ba, kontzertuak ez ematearen arrazoia, ez zuela gozatzen. Besteek sentitzen dutenaren falta hori somatzen zuela, eta larri pasatzen zuela. Orduan erabaki zuela, ba, kontzerturik eman gabe, erabaki zuena izan zen ustea. Berak esan bezala, ustea. Ezin badut jo, ba, utziko dut. Eta deskonetatu zen 6 urtez. Eta orduan nik animatu nuen, esan nion, naiz eta ez grabatu, naiz eta ez jo, ez utzi sortzeari. Zergaitik utzi behar diozu sortzeari, ez? Zer berak ez zuen hartzen gitarrarik, etxean esaten zian oso gutxitan hartzen zuela, klaro, amorrua, amorratuta edo ez dakit. Eta beste asmorik gabe sanion sortu egin zuretzat edo lagunentzat, baino zergatik utzi behar diozu sortzeari, horregatik, ez? Ez jotzen ez duzulako. Eta babitxu berak gero hainbat elkarrizketetan adierazi bezala, gau horretan gertatuko guztia, ba, feministaldian jotzeak eta jendaurrean berriz jotzeak eta nirekin hitz egiteak, ba, aurrera behar zuen bultzada hori izan zela. Eta maiatzerako diskoa sortuta zeukan. Eta horrela adierazi zidan, beitu. Kontatu zidanean, beitu. Hartu ditut batzuk, egindako saiakera batzuk edo hasitako zerbait eta eskerrik asko eta egin dut edo diskoa. Erraz ateratzen joan zela, esan zidan, eta apaltasun osoarekin esango dizuet, ez dakit zer sentituko duen emagina batek aurra jaiotzen laguntzen duenean, baina nik olako zerbait sentitu nuen, ateak entzun nuen lehenengo egunean, lan hori sortzeko lagundu izanaren sentsazio bete bat, ez dakit nola saldu. Eta geroztik bizitzak honetatu egin gaitu, eta esan behar dizuet, pertsona puru eta zoragarria dela saioa, eta bere musika bezala. Horrelakoa da bera. Zintzoa, eta purua eta zoragarria. Entzun dezagun, oihukatzen du hurrengo saiora arte agurtu baino lehen. Saioarekin utziko zaituztet, eta ebaizti eder gotzo honekin. Konfinatuta jarraituko dugu, baina maten du dagoeneko ahazten hasia garela, ez da? Edo hori somatzen dut nik behintzat. Ez dakit kapaz izango garen hasieran promes egindako aldaketa hori gauzatzen. Ikusiko dugu. Memoria hain da euskorra. Bueno, gabon, animo eta zaindu zeuen buruak eta zaindu behar zaituzten hoiek. Eta entzun dezagun saioa eta oihukatzen du.
Atea itxita
Isidor gixara eskutua.